Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heini Baur.
En Svislando oni en ĉi tiu jaro memorigas la morton de Albrecht von Haller. Li estis krom ruso la plej granda filo de Svislando en la dekoka jarcento. Mi devis preterlasi la exactan daton de lia morto tago kiu estis la 12 de novembro pro pli urĝaj temoj. Sed mi certe ne volas preterlassi paroli en tutte pri tio extraordinara viro. Albrecht Haller, poste nobiligita de la imperiestro, kiel Albrecht von Haller, naskigis en 1708 in Bern, kai mortis tie antaŭ 200 jaroj. Se oni provas kisi la signifon de tiu homo, oni ne scias ĉu oni pli alte taksu lin kiel poeton, au kiel scienciston. Verŝajne dependas ĉu unu mem interesiĝas pli pri la unua aŭ la dua fako. Mi volas provi eniri ambaŭ kampojn. Haller estis, kiel oni dirus, mirakla infano, ĉar li lernis kun nekredebla rapideco legis kiel 12 jarulo jam latinajn kaj grekajn poetojn en ilia lingvo, kaj kiel 12 jarulo li jam doktorigis, kiel kuracisto, per fundamenta teso. Li studis en la Nederlanda Universitato de Leiden, kaj poste transiris al Basel, por daurigi siajn studojn. En la jaro 1729, do kiam li estis 21 jara, li reiris al sia hejma urbo Bern, kiu tamen tute ne estis la taŭga grundo por lia eksterordinara klereco, ĉar Bern tiam eĉ ne havis universitaton. La rilatoj de Haller kun sia propra urbo estis preskaŭ tragikaj. Li apartenis al patrica familio, sed tamen ne al la plej interna rondo de tiu aristokratio, kaj dum sia tuta vivo li ne atingis registaran postenon, kiel li estus desirinta. Lia amo kaj fidelezzo al sia urbo ne estis digne rekompensitaj, kiel ni ancora vidos. En sia scienza aktiveco Haller tamen neniam lamis, kaj jam en Bern li publikigis gravegajn verkaĵojn pri anatomio kaj botaniko. En eksterlando oni ekkonis liajn eksterordinarajn kapablojn, vokis lin al profesora katedro, la Germana Universitato de Göttingen, kie regis tre moderna kaj progresema spirito. Haller tie estis profesoro de 1736 ĝis 1753. En tiu tempo li plu publikigis verkaĵojn inter alie ankaŭ priskribon de la floroj de la Alpoj, en kiu li traktis 2486 plantojn. Li skribis milojn de recenzoj por la gazeto pri kleraj aferoj de Göttingen, kiun li fondis kaj redaktis, kaj li plu publikigis medicinajn verkaĵojn, kiuj disvastigis lian famon tra tuta Eŭropo. La universitatoj de Oxford kaj Utrecht kaj la Akademio de Berlin volis havi lin kiel profesoron, la brita reĝo nomis lin sia persona kuracisto, kaj tiel plu. Sed li rifuzis ĉiujn vokojn por reiri al sia hejma urbo Bern, kiu ofertis al li nenion pli gravan ol la postenon de ĉefo de la urbodomo. Haller tre interesiĝis pri politiko kaj verkis plurajn tiel nomatajn politikajn romanojn, en kiuj li tamen montris sin tre konservativa kaj tute ne samopiniis kun sia samlandano Russo. La plej alta posteno, kion li fine ricevis, tamen nur estis direktoro de la salminejo de Aigle in la rango de prefekto. Haller residis in Aigle de 1758 ĝis 64, kaj ankaŭ en tiu funkcio li montris sian eksterordinaran talenton ne nur kiel administranto de la minejo, sed ankaŭ kiel fakulo pri la produktado de salo. Dum sia tuta vivo, Haller korespondis kun ĉiuj kleraj personoj de sia tempo, cae liae correspondagioi gis nun ancora ne estas tutte tra esploritai. Alla correspondis France, sia in medicina in mercagio in li scribis latine, sed kiel poeto li usis la germanan lingvon. Lia persona lingvo estis la svis-germana de Bern, kio estas tre malsimila de la germana, cae li mem scribis in la eldono de siae poemoi, mi estas svisso, la germana lingvo estas fremda al mi. Tion li diris por sen culpigi sin pro la eraroi kiun li faris. Tamen li consideris la germanan lingvon kiel pli taugan por sia poesio. Tiam estis granda chance por la germana literaturo, cia li alportis al gi ion tutte novan, tielke in la libroi pri germana literatura historio li havas la saman locon kiel in la historio de la scienzo. Poeto li tamen nur estis in sia iunai jaroi, cae poste li ne plu faris poesion, sed liae quelcae poemoi ciam de novi estis represitai. Li estis 24-jara, ciam li publicigis la volumeton con la modesta titolo Provo de Svissae Poemoi. La cefa inter ili havis la titolon La Alpoi, cae gi estis la ricolto de voyaggio tra la alta montaro cion le antave estis farinta con Basela amico. En tiu poemo estas du novai elementoi, antave neconitai in la germana literaturo, unue tuta nova sento pri la naturo, aparte pri la Alpoi, cion oni antave nur timis, cae consideris kiel malbelain. Cae due la alta estimo pri la simplezzo de la Alpanoi, cies naturezzon haler oppositiis alla decadenzo de la urboi. En tiu puncto li estis antavulo de Russo. La influo de tiui poemoi por la plua evoluo de la germana literaturo cae ancao de aliai literaturoi, char ili estis multe traducitai, estis enorma.
Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Mi desiras al ciui auscultantoi felician novan jaron. Gisre audo.